alkurukouksiksi luen vanhasta Karoliinista rukouskirjasta, 1600-luvun rukouskirjasta, rukouksen Kristuksen taivaaseen astumisessa. Rukoilemme. O Herra Jeesu Kriste, kaikki valtiaan, iankaikkisen Jumalan poika, joka et enää niin köyhä ja ylenkatsottu ole tässä maailmassa, niin kuin ennen kuolemaasi olit, mutta asut nyt ylhäällä taivaassa, istut isäsi oikealla kädellä, ja olet meidän ylimmäinen pappimme ja suurin Herra ylitse kaikkeen, jotka maailmassa ovat. Me rukoilemme sinua, että lähettäisit meille pyhän henkesi, joka meitä uskoon sinun päällesi vahvistaisi. Anna myös meille uskolliset opettajat ja toimelliset saarnamiehet, ja sinun pyhän evankeliumisi oppisi heidän kauttansa meidän seassamme ylöspidä. Samalla muotoa, että sä olet saanut vallan ylitse taivaan ja maan, ja tulit meidän kuninkaaksemme, niin varjele myös meidän hallitsijamme ja esivaltamme, että he mielellänsä tuntisivat sinun herraksensa, ja sinun allesi itsensä antaisivat ja auttaisivat, että sinun sanasi heidän valtakunnassansa ilman estettä opetettaisiin, ja että he myös meitä, sinun palvelijoitasi, oikean lain, hyvän kurituksen ja kohtuullisen rangaistuksen kanssa niin edes seisoisivat, että me ynnä heidän kansansa tämän elämän perästä perisimme taivaan valtakunnan, ja siellä saisimme sen ilon, jonka kaikille uskovaisille luvannut olet. Hillitse myös ja pois karkoita piru ja hänen jäsenensä sekä julmat tyrämmät, että väärät opettajat, jotka itsensä sinua ja seurakuntaasi vastaan asettavat. Ja niin sinun valtakuntasi tässä maailmassa voimallisesti varjele ja hallitse siihen asti, että kaikki sinun vihamiehesi saat jalkaisi alle. Että myös olet meidän paras pappimme ja ylimmäinen piispamme, niin rukoile sinun taivaallista isäsi meidän edestämme, että hän olisi meille armollinen ja laupias. Ja laupias anteeksi antaisi meidän syntimme, hänen vihaansa, jonka me monilla synneillämme ansainneet olemme, pois heittäisi, ja kaikki rangaistukset ja vastoinkäymiset pyhän tahtonsa jälkeen lievittäisi, eli peräti pois ottaisi, ja kaikkea, mitä me sielun tai ruumiin puolesta tarvitsemme, sinun tähtesi meille antaisi. Niin me sen edestä aina kiitämme ja ylistämme sinua. Aamen. Johanneksen ilmestyksen 17. luku. Ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, jolla oli ne 7 maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomiin, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengissä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan, ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Ja enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu, ne ovat myös 7 kuningasta. Heistä on 5 kaatunut, 1 on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse 8, ja on 1 noista 7 ja menee kadotukseen. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan, niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Ja he sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät. Siellä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit, tuolla missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansan heimoja ja kieliä. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja peto vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi, ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on pannut heidän sydämensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus. Niin kuin me luimme, tule minä näytän sinulle sen suuren portan tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Nyt huomaamme sen, että Babylonin tuomio luvussa 17 ja tuho luvussa 18 ovat niin tärkeitä, että ne saavat 2 luvun verran tilaa ilmestyskirjassa. Tietenkään Johannes, kun hän kirjoitti ilmestyskirja, niin hän ei näitä lukuja, vaan ne on tullut vasta keskiajalla paljon paljon myöhemmin, 1500 vuotta välissä. Tämä jakso, Babylonin tuomio ja tuho, se on mittava ja osoittaa, että se on tärkeämpi kuin me ajattelisimme, että se olisi. Että mitä tuommoisen huonomaineisen naisen kohtalo nyt meitä rakentaa ja kristillistä seurakuntaa rakentaa. Se osoittaa, että on kysymys todella tärkeästä asiasta, jota opetusta kristityt tarvitsevat, etteivät he menisi silloin, kun se aika tulee, kun nämä alkavat kaikki täyttyvät lopullisesti, etteivät Herran omat menisi vipuun millään tavalla. Sitä me tarvitsemme hyvin perusteellisen opetuksen, joka meillä tässä on. Luontaisesti, siis luulisin, että kyllä nyt vähempikin riittäisi, mutta ei se riitä. Toinen huomattava piirre on, että vanha testamentti pääsee puhumaan laajasti näissä luvuissa 17 ja 18. Nyt ihan uskonnon historiallisesti ja kulttuurihistoriassa, niin pedolla ratsastava enemmän tai vähemmän vähäpukeinen nainen on yleinen suosittu aihe mytologiassa, taiteessa ja tietysti elokuvissa totta kai paljon viljelty. Tämmöinen kaunotar ja hirviö asetelma, vastakohta, oikein niin kuin hehkeä hempukka ja sitten ne hirveä peto, hirviö, siinä häntä vastapäätä, niin se on luontaisesti ihmistä, se on kutkuttava asetelma. Ja 2 seuraavassa kuvassa, jotka nyt seuraavassa, niin asetelmanan Eurooppa-myytti. Tämä Eurooppa oli Tyyron kuninkaan tytär, joka oli ilmeisesti kauniimmasta päästä, koska itse ylijumala Jupiter halusi häntä ja muutti itsensä häräksi ja houkutteli Tyyron prinsessan selkäänsä ja sitten hyökkäsi äkkiä karkuun ja hyppäsi mereen, lähti uimaan, ettei likka uskaltanut poistua sieltä ja sitten raiskasi hänet lopuksi. Ja siitä ilosta Eurooppa tuli raskaaksi, ja hänen asuinpaikaksensa tuli Kreetan saari. Mehän puhuimme Kreetasta silloin, kun siitä suuresta tsunamista, joka tuhosi minolaisen kulttuurin. Sellainen hirvittävä maanjäristys, joka liittyy siihen Santorinin tulivuoren räjähdykseen. On ihan mielenkiintoista, että tämä alue Välimeren piirissähän on tänäkin päivänä hyvin voimakkaasti. Niin kuin minolaisessa kulttuurissa oli nimenomaan härkätaistelu. Kun siellä härät hyökkäsivät, niin miehet ja naiset, ne juoksivat vastaan ja hyppäsivät ja sitten ottivat sarvista kiinni ja heittivät volttia sieltä yli. Ja edelleen on joka elokuu tämä Pamploonan härkäjuoksu, jossa härkiä lasketaan kadulle vapaasti ja nuoret miehet sitten juoksevat niin paljon kuin pääsevät. Ja ei päästä konteista pois. Siinä loukkaantuu joka vuosi ja sitten tämä härkätaistelu, missä tapetaan härkeä. Tämä on mielenkiintoista, että ikivanhat aiheet, ikivanhat harrastukset, kun ne elää edelleen noilla seuduilla. Tässä on tämmöinen yhtymäkohta. Ja siinä on yksi kuva Euroopasta härän selässä, toinen kuva hänestä myöskin härän selässä. Tämä on yksi uskonnon historiallinen asetelma. Ja sitten porttonainen, tai porttojumala oikeastaan, jumalatar, ja peto kuuluvat yhteen myös Frygian. Muistatte vähän Aasian, siinä nykyisen Turkin alueella oli Frygia. Ja sitä vanhemman Mesopotamian uskonnossa, siis Eufratin ja Tigrin seutujen uskonnossa. Frygian hedelmällisyyden jumalatar Kybele liikkui leijona valjakoilla. Tämä asetelma jälleen kaunotar ja hirviö, siis tämmöinen rakkauden jumalatar ja raateleva peto yhdessä. Nämä vanhat pakana jumalattaret olivat, rakkauden jumalattaret olivat vaarallisia oikullisuutensa ja oudon käytöksensä tähden, joka aina tavalla tai toisella vei heidän rakastajansa tuhoon. Todella niin kuin oudosti käyttäytyviä ihmisiä, joka ensin houkuttelee ja sitten niin kuin tämmöinen hämähäkkilaji, niin sitten musta leski ja lopuksi tappaa. Lähi-idässä vastaava jumalatar oli Ishtar tai Astarte, joka yhdistettiin iltatähteen, 8 sakaran Venus-planeettaan. Ishtarin kuvissa pöllöt, täällä 2 pöllöä vieressä. Se ei tarkoita sitä, että se on mainostelevisen ohjelma, vaan että pöllöt kertovat, että Ishtarin aika on nimenomaan yö. Eli kun porttojen tähti syttyi, eli Venus syttyi taivaalle, niin sitten alkoi se liiketoimi. Ja sitten leijonat, jotka ovat myöskin Ishtarin kanssa, niin kertovat hänen vaarallisesta luonteenlaadustansa. Raamattukin varoittaa, että joka menee porton luokse, niin se on niin kuin menee kuoleman kynsiin. Ja todella, joka näissä puuissa on, niin hän aina kävelee leijonan luolaan, tavalla tai toisella. Naisen nimi Ester, millä kysytte lapsen lapsi on Ester. Se tulee tästä nimestä Ishtar. Ja se tarkoittaa, ei enää tarkoita rakkauden jumalatarta, vaan se, niin kuin hebreassa, se on kirkas tähti. Mä olen maininnut joskus Enon, joka oli merimies. Ja se oli meriltä ja meillä asui vähän aikaa Helsingissä ja sitten lähti taas pois. Niin muistan vaan, kun hän lauloi, hän on tavattoman kaunis parita, niin hän oli kylvyssä. Niin sieltä kuule, tuollon iltatähti sille laulan taivahalla, kun se kimmeltä. Se vieläkin soi tämä laulu, minkä pienenä poikana kuulin, niin se opin sen kerralta. Tämä on sitten iltatähti. Ja nyt tämän kuvan me näimme joskin aikaisemmin, niin kuin varmaan ehkä muistuttekin, siinä on Kybele. Ja leijonat vetävät hänen valjakkojansa ja sitten hänen miesystävänsä siellä häntä vartoa, joka aina välillä kuolee ja sitten nousee henkiin sitä mukaan, kun luonto virkistyy. Siinä on Ishtar. Siinä on hänen ihmeellinen päähinensä tai tukkalaitteensa ja tuossa on nämä mainosteven pöllöt. Sitten seisoo kahden leijonan päällä. Sitten katsokaa noita, ei ole tätä käynyt pedikyyrillä kyllä. Todella semmoiset on varpaat, että niillä voi raadella kenen tahansa kuolijaksi. Ei vaan purra, vaan myöskin raadella. Todella vaarallinen. Pakanallinen jumalamaailma, niin se on kokonaan erilainen. Ja ymmärrämme, että ne ammentaa ihmisen synnistä tämmöisiä teemoja ja myöskin voimia. Siinä on myöskin tämä toinen kuva, siinä on jalka jellanan päällä, niin kuin näette, hänen pukunsa. Tuolla on se 8 sakarainen, tuolla on iltatähti sille laulaa, taivaalla kun se kimmeltää. Tällaisia taustoja on olemassa. Ja nyt kun Jumalan sanan kautta katsellaan, niin silloin ei olekaan jumalattaria, vaan on epäjumalan palvelusta, joka suhteessa elävään Jumalaan on taas aviorikosta ja synnin tekemistä. Meidän sielumme, me kuulumme kokonaan Jumalalle, eikä meidän ole lupa antaa itseämme kenellekään toiselle. Muistamme edellisessä luvussa, siis 16. luvussa, suuri Babylon on jo tuomittu. 7. vihan malja vuodatettu, suuri Babylon on jo tuomittu ja tuhottu. Ja nyt ilmeisesti kirjan 17-18 luku, niin ne ottavat nämä jakeet 17-19 luvusta 16, ne poimivat ne erikseen, ikään kuin suurennetaan paremmin nähtäväksi. Nykyään puhutaan tietokoneen maailmassa kielellä, avataan aina erityinen ikkuna. Nyt tästä 7. malja sellainen ikkuna avataan, joka on tämmöinen suuren Babylonin tuho. Kauppapaikat ja porttalat ovat aina kuuluneet yhteen ihmiskunnan historiassa. Ja pienessä mitassa se kohdataan esimerkiksi uskon esikuvassa Rahabissa, Jerikossa. Majatalon emäntä oli bisnisnainen. Eikä ollut vaan tämmöinen, joka kadulla luuhasi, vaan hän pyöritti bisnistä. Ja siihen bisnekseen kuului myöskin näitä hyödykkeitä. Esimerkiksi niin kuin Etiopissa edelleen tänä päivänä, niin lähes kaikki hotellit. Suuret kaupungit Raamatussa, ne ovat kaksinkertaisesti porttoja. Ihan tämmöisen lihallisen, syntisen elämänsä tähden ja sitten epäjumalan palveluksensa tähden. Nämä molemmat puolet tekivät näin suurista kaupungista porttoja, niin kuin me kohtaamme sen profeettojen julistuksessa. Vanhassa testamentissa epäjumalia palveleva Jerusalem on portto. Luemme valitusvirsien lukua 1, niin siinä on murheellinen kuva tämmöistä vanhentuneesta ja elämän kolhimasta ammatinharjoittajasta, joka kulkee kurjessa osassansa. Tai sitten Hesekielin kirjassa luku 16 tai 23 kerrotaan myöskin yhdestä portosta, tai siinä luvussa 23 kerrotaan kahdesta, että tarkoittaa Jerusalemia ja Samariaa. Ja maailmankauppaa käyvä Tyyro on suuri portto jäsenkirjan mukaan. Fonikialaiset, kun he kävivät kauppaa koko Välimeren piirissä, niin kaupan paremmaksi sujumiseksi niin he omaksuivat sitten myöskin ne kauppakumppaniensa epäjumalia ja palvelivat niitä ja kunnioittivat niitä, että raha paremmin kilahtaisi kirstuun. Historiallisen Baabelin synteen, johon me tulemme sitten ensi luvussa, 18. luvussa erityisesti, tämä hirmuinen Jeremian kirjan, se on kuin vihan torvea soitetaan siinä Baabelia vastaan ja sen tuhoamiseksi, niin on enemmänkin armottomuus, siis tämmöinen julmuus. Armottomuus Jerusalemia kaikkia kukistettuja kansoja kohtaan ja runsas epäjumalan palvelus enemmän kuin tämmöinen lihallisuuden synnit. Se on myös tämä, että vaikka Jumala käytti Baabelia työkaluna rankaistessaan omaa kansansa ja muita kansoja, niin kuitenkin, jos tämä meni yli kohtuuden, muuttui Jumalan palvelijasta tarkoituksettomaksi julmuudeksi ja julmuuden harjoittamiseksi, niin se keräsi Jumalan rangaistukseen ja pani odottamaan Jumalan rangaistusta. Jumala voi olla ankara, mutta hän ei ole sekä julmuuden ja armottomuuden Jumala. Ihminen ei saa ottaa omaa valtaa käsiinsä, niin kuin ihminen helposti ottaa. Sotareissuillakin niin ei kauan kestänyt, kun suomalaistenkin joukossa paljastuvat ne miehet, jotka rupesivat ampumaan vankeja. Ja huvikseen. Tuntemattomassa sotilassa Lehto valottaa sen, että ampuu yhden venäläisen vangin. Mitä se tapahtui? Se kuoli. Aina tulee näitä, tai niin kuin erästä suomalaisesta kenttälääkäristä kerrot, että hän huvitteli ihan se ampumalla vankeja. Se oli ihan lehdissä se juttu aikanaan. Ja hän ei nimeä kuitenkaan pannut näkyviin siihen, mutta sanoi, se oli tunnettu asia siellä. Tällainen julmuus, se kerää Jumalan vihaa päällensä. Sitä ei voi millään tavalla oikeuttaa sodalla. Kaikki tarpeeton julmuus, kaikki tarpeeton väkivalta on sellaista, joka on viidettä käskyä vastaan ja vetää päällensä Jumalan rangaistuksen. Nyt tämä selittäjä enkelin toiminta voi vaikuttaa alkuun sekavalta. Sanotaan, että suuri portto istuu paljon vesien päällä. Ja sitten kun mennään katsomaan lähemmin, hän onkin erämaassa. Siis mennään hengissä erämaahan, joka on nyt niitä maailman kuivimpia paikkoja käsittääkseni. Toisaalta siinä takana on tämä, mitä Jesajan kirja 21. luvussa sanotaan, että se on meren viereinen erämaahan. Hän julistaa Baabelin häviötä ja kutsuu sitä meren viereiseksi erämaaksi. Eli se, sieltä se tulee. Mutta tietysti se on myöskin tämä, että se on hengellisesti erämaa. Erämaa on tällainen paikka. Ei sellaisissa paikoissa ei usko lisännyt eikä rakkaus, ei Jumalan eikä lähimmäisen, vaan kyllähän on ankeita paikkoja. Ihminen muuttuu ontoksi ja sairastuu sellaisista paikoista. Näistä mainitusta syistä niin nämä paljot vedet ja hengellinen erämaa, ilmestys kirjaluvussa 17. alussa, niin ne ovat yhdessä. Tämä helakan punainen tarkoittaa veriruskeita syntejä. Vaikka siinä on syntisi, ovat veriruskeat, tulevat ne villan valkoisiksi, luvataan. Siinä on sama kreikan sana, että tämä LXX tarkoittaa septuaginta käännöstä, 70. Sitä vanhan testamentin ensimmäistä käännöstä kreikan kielelle, jolla oli tämmöinen nimi kuin 70. Sitten tuossa roomalaiset 70 luku. Eli siinä käytetään se samaa sanaa helakan punainen. Ja se on kysymys todennäköisesti tämmöistä ihan verisestä vaatekappaleesta, jota sen ajan menetelmillä oli käytössä mahdoton saada puhtaaksi. Et Jumala lupaa, että kun hän antaa anteeksi, niin veriruskeat synnetkin tulevat villan valkoiksi. Täysin mahdoton asia sen ajan keinoin. Mutta koska Babylon ei kadu mitään päinvastoin, niin mitään tällaista ei tule tapahtumaan. Babylonin ja babylonilaisten osa on tämä, mikä Paavali sanoi Filippiläiskirjan 3. luvussa. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa, eli ruumiin tarpeet, ruumiin nautinto, on heidän jumalansa. Heidän kunniana on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Mitä kaikkea ihmiset on valmiit tekemään päästäksensä julkisuuteen, ajatelkaa sitä. Aina uudelleen, kun joku menee näyttämään isoa ahtariansa tätä muuta ruumiin osansa. Sen tähden, että saisi kuuluisuutta, niin mieti vaan, kuka tulee. Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Ei Jumala tällä tavalla tarkoittanut asioita. Kaikki tänne häveliäisyys ja puhtaus ja puhdas mielisyys katoaa ihmiseltä. Sitä ihan sellaista niin kuin sikailua ja sottaa. Ja kuka tulee tänne. Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Ja nyt sellainen asia, että kun me nyt luemme näitä lukuja 17-18, niin tämä portto on kyllä aivan yksiselitteisesti Rooma. Me emme siitä pääse mihinkään siihen. Eikä meillä ole mitään tarvettakaan päästä sitä mihinkään. Jerusalemkin oli suuri kaupunki, mutta toisessa tekstiyhteydessä. Nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus. Johanneksen kokemuspiirissä se ainoa kaupunki, mikä tuota kysymys oli, on Rooma. Se johtaa meidät mielenkiintoisiin ajatuksiin sen myöhemmin. Pilkkaavat nimet, siellä on teidän pilkkaavia nimiä, tarkoittaa Jumalan arvonimiä toisen käskyn kuin vastaisessa käytössä. Älä turhaan lausua Herran sinun Jumalasi nimi. Sillä Herra ei jätä rankaisematta sitäkään hänen nimensä turhaan lausua. Ja ne on riistetty Jumalalta ihmiselle. Keniassa oli sellainen aika, että presidentti oli käytössä kansallissosialistinen diktaattori. Kun mekin muutimme Kenian 89, niin Kenian presidentti oli ihan diktaattori. Aina tämmöisen diktaattorin ympärillähän syntyy nuolemiskultti. Kilpaillaan siitä, että kuka voisi enemmän ja tyylittömämmin mielistellä pressaa. Suahelin kielessä on tämmöinen sana, kunnioitettava, honorable, heshimiva. Yksi kansanedustaja, joka oli samaa puoluetta kuin pressa, niin presidentti tuli Mombasaan vierailla, mä olin paikallisen puoluepomoni. Siellä luki Mtukufu. Ja tämä Mtukufu tulee sanasta Utukufu, joka on pyhä, 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 Herra Jumala Seba. Eli jumalallisen kunnioituksen sanaa hän käytti presidentistä. Hän oli muslimi, niin hän uskalsi sen tehdä, mutta siellä kristillisen kirkkojen piispa niin nosti aika älämölön siitä, että kun presidenttikin kehuu aina joka sunnuntai-ilta esiintyi uutisissa veisamassa virttä jossakin, niin kyllä hänen täytyy tämmöinen estää. Monet paheksuivat, että miksi se niin kauheasti hän veisaa virttä, ja kuitenkin hänellä on tilillä aikamoinen määrä rikoksia, niin sanoi vaan, että hän varmaan tarvitsee jokaisen virren, millä veisaa. Rekisteri on sen verran paha. Sitten apostolien teoissaan kerrotaan Julius Agrippasta, Herodeksen jälkeläisestä, jota Herran enkeli löi tuskallisella kuolemalla. Siksi, että hän otti vastaan Jumalalle kuuluvan kunnian Kesareassa. Se oli poliittinen ristiriita. Foinikialaiset eli libanonilaiset olivat suututtaneet hänet. Ja kuitenkin ruokahuolto tuli sieltä tämän Julius Agrippan alueelta. Hän oli Rooman keisarien lellit, hän oli opiskelukaveria. Hän oli tämmöinen kuninkaan tekijä monella tavalla. Silloin he päätti, että haluaa hyvitellä tämän Julius Agrippaa. Se on siitä mielenkiintoista, että se on kerrottuna sekä apostolien teossa että Josefus kertoo sen saman. Josefus ja juutalainen historia kertoo sen paljon yksityiskohtaisemmin vielä. Luukas kertoo vain sen ylimalkaisesti. Hän pukeutuu sen hopeaiseen pukuun. Hän astuu puhuja lavalle, niin aurinko kun nousee, niin sitten se oli niin se paikka katsottu, että auringon säteet osuvat siihen hopeisen pukuja, niin hän säihkyy jumalallisesti, kun hän rupeaa puhumaan. Tämä oli tämä viritys. Ja kun hän on siinä paikallaan, sen Josefus kertoo, että siellä pöllö tulee siihen. Se oli aina se huono ennen, kun pöllö tuli siihen hänen yläpuolelleen. Jotenkin hätääntyi siinä, mutta sitten hän piti sen puheensa ihmistä huolta. Jumalan ääni eikä ihmisen. Ja silloin hän sai hirvittävän vatsan kohdistukset ja tuskan. Hänet viedään tässä tilassa pois. Luukas sanoi, että madot söivät hänet. En muista, mikä se diagnoosi eri selitysteoksissa on, mutta hän sai jonkun tämmöisen hirvittävän vatsakohtauksen ja kauheissa vaivoissa ja tuskissa hän sitten kuoli pois. Hän ei tehnyt niin kuin Paavali ja Barnabas, joita Lystrassa tervehdittiin jumalina. Hän juoksi sanoi, että ei. Me olemme ihmisiä niin kuin tekin, ei missään tapauksessa näin. Vaan me olemme ilmoittamme teille, kuka on oikea Jumala. Ja me muistamme varmaan jo kaikki, että Aleksanteri Suuri on ensimmäisenä käynyt Sivassa. Eli hänet julistettiin jumalaksi Egyptin Sivan keitalla. Egyptiläiset papit julistivat hänet jumalaksi, mutta ei hänen parasta kaveriaan kieltäytyä julistamasta häntä. Tuossa 332 ennen Kristusta. Ja nyt idästä tulleiden vaikutusten voimasta Rooman hallitsijat alkoivat kutsua itseään jumaliksi ja vaativat jumalallista kunnioitusta. Se oli vastoin kaikkea sitä roomalaisten käsitystä, mikä on oikein. Vanhalle roomalaisuudelle oli hyvin vastenmielinen asia, mutta se levisi idästä käsin ja keisarien ympärillä aina pyörit ja suosion tavoittelijat, jotka olivat valmiit mielittelemään kaiken mahdollisimman keinon. Pilkkaavat nimet tarkoittaa juuri sitä, että ihminen ottaa itsellensä sitä, mikä kuuluu Jumalalle. Ajattelemme esimerkiksi niin kuin Neuvostoliitossa Stalinin kulttia, mikälaisia ihan poskettomia tapoja, miten Stalinia kutsuttiin. Tai sitten myöskin Kiinassa Mao Zedongille. Joskus Jumala iskee heti, joskus hän iskee myöhemmin. Hän odottelee. Ja enemmän hän odottaa, niin sitä kovempi tuomio on tulossa. Tämä porto piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Kultainen malja, se on hieno. Olen tuntenut ihmisen, jolla oli ruokailuväline puhtaasta kullasta. Hänen isoisänsä oli urakoinut Iisakin kirkon Pietariin ja saari Aleksanteri sitten siitä hyvästä lahjoitti tusinan vai puoltusinan kultaisia veitsiä, haarukoita, lusikoita. Mutta sanotaan, että ei niillä oikein sitkeitä pihviä parannut syödä, se on niin pehmeä se metalli. He uuden vuoden päivänä sitten rouvansa kanssa, niin hän söi jotain sopivaa ruokaa näillä vain kerran vuodessa. Se oli tämmöinen aatelismies, jonka pin tuntemaan nuoruudessani. Se on todella hieno, että kultainen pikari. Se on ulkokultainen, mutta Jumalan sanan kautta profeetta näkee, mitä se on sen sisällä. Täynnä kauhistuksia, haureutta ja riettautta. Tällä portolla, eli suurella Babylonilla, on hallussa juovuttava, mielettömäksi tekevä voima alistaa ihmiset Jumalan pilkan, epäjumalien palvelemisen ja tapainturmeluksen valtaan. Siis ihmiset muuttuvat kokonaan toisenlaisiksi hänen vaikutuksestaan. Niin kuin oli kuningas Midas, joka mihin ikänä hän koski, se muuttui kullaksi. Niin tällä suurella portalla on taas se, että kaikki muuttuu synniksi ja saastaksi, mihin ikinä hän koskeekin. Ihmiset juopuvat jumalattomuudesta. Ja siellä jumalattomuudella ei ole mitään takarajaa, eikä mitään ylärajaa. Se menee vain koko ajan yhä pidemmälle ja pidemmälle. Valitettavasti, kun me taas kysymme, mitä aikaa me elämme, niin minä olen sitä mieltä, että me elämme juuri tällaista aikaa. Me elämme, jolloin ihmiset ovat juopuneet. Tämä suuri portto Babylon on televisio, on ollut sen oikein erämmäisen tehokas keino opettaa hänen tapojansa ja juovuttaa ihmiset. Se on seksiä ja sitten väkivaltaa ja kaikkia tapojen turmelusta. Ja niin sen seurauksena on se, että meidänkin maassamme kirkot on tyhjät. Vähäinen on se väki, joka lähtee sanankuuloon, oli kirkkoon tai minnekä muualle, niin kaikkein rauhallisen aika viikosta on pyhä aamu. Silloin se myöskin, jolloin se pää on kaikista kipeä. Siitä syystä se ulkonainen rauha vallitsee. Kultainen malja siis näyttää ulkoapäin kaunilta, mutta on täynnä synnin juovuttavaa myrkkyä. Ja sen tähden meidän tulee aina olla tarkkoja, mitä me suuhumme sananmukaisesti ja kirjaimellisesti ja muutenkin, mitä me otamme vastaan itseemme. Ensin juodaan syntiä, sitten juodaan synnin seuraukset ja sitten lopulta ollaan valmiita juomaan jopa pyhien verta. Eikä mikään tunnu enää missään. Kaikki käy. kun Amerikassa on ollut tämmöinen laulu, anything goes, kaikki käy, kaikki käy. Me emme voi omalla voimallamme ja omassa itsessämme, vaan omassa varassamme, me emme voi näiden asioiden edessä säilyä ja pysyä pystyssä. Ja siinä, kun painettiin pyhien verta, niin siihen on taas kuvaus näistä Rooman vainoista. Tämä rukoileva joukko ottaa leijonia ja siellä on kristitty ja ristiinnaulittu. Ja sitten ruvetaan sydyttämään sitä roviota heidän allansa. Tämä vasta on ihan käytännössä. Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Silloin kun Saddam Hussein oli vallassa, niin puhuttiin kaikkien sotien äiti, mutta eihän Suomessa niin sanota. Eihän sanota, että kaikkien sikojen äiti, vaan sanotaan emäsika. Suomessa on tämä emä ja emo. Eli kauhistuttava emäportto tarkoittaa kaikkien porttojen äiti. Keisari Neron sadistinen vaino 64-65, josta äskeinen kuvailin, oli verestä juopuneen raivopain työtä. Sillä on ollut lukemattomia seuraajia ja sillä tulee olemaan vielä monia. Nyt tässä on tämmöinen erikoinen asia, joka johtaa meidät hyvin syvälle. Minä ihmettelin. Enkeli sanoi, miksi ihmettelet? Hän sanoi vielä kreikaksi, minä ihmettelin suurella ihmetyksellä. Siis tämä suuri ihmettely on vaarallista, koska se voi miedä ihmisen mennessään. Ihminen jää, niin kuin on tämmöinen käsitys ollut, että kun silmälasi käärme katsoo uhriinsa, niin sitten se hyytyy siihen paikallensa sen katseen voimasta. Tällaisesta on kysymys. Kun ihminen alkaa ihmetellä juuri siinä mielessä, mitä ilmestyksessä puhutaan, niin se voi mielen mennessään pedon seuraajien joukkoon. Kaikkien eksyttäjien valta ihmisiin alkaa ihmettelystä, joka muuttuu ihailuksi ja lumoutumiseksi. Ihminen lumoutuu. Hitlerin varusteluministeri Albert Speer, josta viime kerralla mä näytin sen kuvan. Niin kun hän ensimmäisen kertaa tapasi Hitlerin, niin hän kiinnitti huomiota, että Hitlerin vastenmielinen käytös. Niin kuin hysteerinen neiti kiukutteli ja rähjäsi, hän oli pahalla päällä. Mutta mitä enemmän hän oli sen äijän seurassa, niin sitä enemmän ja enemmän sai otteen hänestä. Sitä oli täysin se miehen orja. Ja sen tähden hän vapautuakseen, ainakin itse sanoi muistelmissa, että vapautuakseen Hitleristä, hän teki vaarallisen matkan 45 keväällä vielä sinne Berliiniin, Hitlerin bunkkeriin, tavatakseen Hitlerin vielä kerran ja voidakseen irrottautua hänestä. Ja vaan tajusi sielläkin, että miten luja ote sillä miehellä oli hänen sielustaan. Hän oli ihmetellyt ja sitten hän oli lumoutunut. Hän kaikilla kyvyllensä pidensi sotaa ainakin yhdellä vuodella. Vaikka Saksa pommitettiin raunioiksi, niin koko ajan maan alainen aset tuotanto jatkui ja pidensi sotaa ja kärsimyksiä. Nyt vain Jumalan sanan totuus varjelee tällaisesta ihmettelystä ja lumoutumisesta. Tässä sanotaan, ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämänkirjaan hamasta maailman perustamista, ihmettelevät, kun he näkevät pedon. Eli siitä se alkaa. Ja se sanottu vastaa tarkoin Paavalin sanoja toisen Tessalonikaiskirjan toisessa luvussa. Tämä on vain osa siitä. Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen. Niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Kun Jumalan sanan saarnaamisen, lain ja evankeliumin saarnaamisen aika päättyy, ja Jumalan sana otetaan pois, niin sen jälkeen ne, joilla on sana, heillä on sana. Ja sen tänne Jeesus sanoi, että jos taitaisi tapahtua, niin valitut keksitettäisiin, mutta kun ei se taida tapahtua, siksi, että heillä on sana. Mutta silloin, kun sana otetaan pois, niin Jumala lähettää väkevän eksytyksen, joka sitten kerää kaikki muut siihen toiseen suureen koriin, joka sitten kannetaan tuomiolle. Nämä on hirmuisia asioita. Ne ovat totta. Ne on uskomaton tällainen väkevän eksytyksen valta, kun pienemmätkin eksytykset vievät ihmiset mennessänsä. Muistan vielä, millainen oli luterilainen kirkko, minkälainen se oli minun lapsuudessani, minkälaisia jykeviä kirkon saarnamiehiä, vanhempani, jotka tulivat herätykseni, veivät kuuntelemaan. Miten puhuttiin kaidasta tiestä, ahtaasta portista ja kaidasta tiestä. Joskus harvoin, kun väärän aikaa avannut radion, että tuli joku hartaus sieltä, niin En ole ikinä kuullut enää sen vuosikausien, että oli semmoista kuin Ahdasportti ja Kaitatie. Siihen aikaan siitä kuuli aika paljon. Monia muita asioita. Olen joutunut näkemään kappaleen viimeisten vuosikymmenen historiaa, olen nähnyt ja todistanut. Niin näkee, että miten kaikki muuttuu. Kaikki vietä. Ja siinä käy niin kuin Franz Josef Strauss, joka oli tämmöinen raju oikeisto poliitikko Länsi-Saksassa joskus. Sitten kun Ludwig Erhard valittiin liittokansleriksi, joka oli tämä talousihmeen isä, niin kaikki ihmettivät, että nyt saatiin tosi kova kaveri, niin sanottu. Ludwig on semmoinen mies, että vuoden päästä se juoksee ilman housuja, että sillä viedään housut jalasta. Jotain vastaavalla nähnyt, että on tämmöisiä uskonsankareita ja vakavamielisiä pastoreita, että varsinkin kun piti olla lähellä piispan seurueessa, ne oli hyvin tämmöisiä tärkeitä ja otsarytyssä. Seuraan kerran, kun näkee kaverit, täysin villiintyneet. Täysin villintyneet. Kaikki käy. En mene yksilöskohtaan. Nyt näitä Rooman piirteitä kertyy lisää. Porto elää ja peto hallitsee 7 kukkulan kaupungissa. Tämä perinne, että Roomaa kutsutaan 7 kukkulan kaupungiksi, se on joltisenkin vanha. Se on jo Johanneksen aikanakin, se oli jo jonkin vanha, kun Kikero käytti sitä, joka murhatti vuonna 43 ennen Kristusta, noin 100 vuotta aikaisemmin, ja samaten suuri runoilija Vergilius, Publius Vergilius Maro, joka kuoli 19 ennen Kristusta. He puhuivat Roomasta 7 kukkulan kaupunkia. Nyt ihan kaivoin nämä esille, ettei vaan puhuttaisi. Katsotaan oikein, miten olivat. Aventinus, Gelius, Capitolium, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis ja Viminalis. Nämä olivat ne 7 kukkulaa, jotka olivat Rooman muurien sisäpuolella. Huomaa, että Vatikaani ei ole. Vatikaani ei kuulu näin 7 joukkoon. Ihan mielenkiinnon vuoksi. Maailmassa on 69 kaupunkia, jotka rakentu 7 kukkulalle. Ja ajatelkaa, Jerusalem on yksi niistä, Kampala on yksi niistä. Mäkin olin ihan, että ne Kampalan kukkulat on todella vaikuttavia. Valtavan korkeita kukkuloita. Ja Lissabon, Moskova ja Turku. Mä joskus opiskeluaikana kerran laskin kesälipystä aikana, kun yöllä kulin asuinpaikkaani, niin laskin, että Turussa oli 7 kukkulaa. Ja kyllä se pitää paikkansa. Että se on virallista. Turku kuuluu maailman 69 7 kukkulan kaupungin joukkoon. Roomassa hallitsee myös, ei ainoastaan 7 kukkulaa, myöskin 7 sarja, hallitsijoiden 7 sarja, joihin nähden peto on 8. On tietty 7 sarja, eli kokonaissarja, niin kuin maailmanoppia Raamatussa. 7 on aina ehjä kokonaisuus, usein jumalallinen kokonaisuus. Ja nyt peto hallitsee 10 kuninkaan liittokunnan kanssa ja surmaa Porton, eli hävittää Rooman. Peto hallitsee sieltä, hän on 8, hän on jotain muuta, ja kuitenkin hän tulee siitä 7 sarjasta. Se on suurin piirtein sama kuin jos otetaan esimerkki, että bolshevikki vallankaappauksen jälkeen joku Romanovin suvun, joku keisarillisen suvun jäsen olisi yhtäkkiä ruvennut bolshevikkien johtajaksi. Hän oli siitä vanhasta vallasta, mutta sitten hän kiilasi uuden vallan kärkeen, mutta tätä hän ei tapahtunut, koska heitä surmattiin suurin määrin. Ja nyt Rooman historiassa, Rooman kaupungin historiassa on tämmöinen hävitysten historia. Se on italiaksi Sacco di Roma, Rooman hävitys. Rooman ryöstö. Ensimmäinen ennenkuulumaton tapahtui vuonna 410, kun länsigoottien kuningas Alarik ryösti Rooman. Hän toimi hyvin herrasmiesmäisesti, että ihmiset, jotka pakenivat kirkkoon, niin olivat niissä suojassa. Myöhemmin katolinen kirkko ei ollenkaan ollut näin herrasmiesmäinen, kun se vainasi protestantteja. Se oli suuri järkytys ja sen vaikutuksesta kirkkoisa Augustinus kirjoitti tämän suuren kirjansa, tai Jumalan kaupungista, De Civitate Dei. Koska nyt pakanat alkoivat valtavalla voimalla syyttää kristittyä, että kun Rooma on hyljännyt vanhat jumalansa, jotka antoivat sille voiton, niin nyt tässä nähdään, mitä siitä seuraa. Ei kukaan olisi voinut kuvitella, että jotkut barbarit tulee tuolta jostain pohjoisen mettistä ja hävittää tai ryöstää Rooman. Näitä syytöksiä vastaan Augustinus kirjoitti tämän valtavan pääteoksensa. Jumalan kaupungista, De Civitate Dei. Ensi kerralla siitä puhutaan sitten enemmän vielä, mitä se tarkoittaa. Se olisi 410. Ja tässä on sitten nähty vähän, siinä saa harjoitella näitä kukkuloita. Tässä on Tiber virta, joka virtaa merta kohti. Siellä on Keelius, Esquilinus, Viminalis, Quirinalis, Capitolium. Tässä on Via Appia, muistatte, Paavali tuli tätä tietä myöten. Ja tuolla on sitten Campus Vaticanus. Se oli tämmöinen vesiperäinen kenttä, jossa oli erittäin huono maanlaatu kuulemma. Jos siellä kasvatti viiniä, niin se maistui pahalle, niin he kertovat pahat kielet. Tänä päivänä Vatikaania tällä alueella. Siinä näette tämän seitsemän kukkulan kaupungin. Siinä on Rooman muuri. Alunperin seitsemän kukkola olivat siis tämän muurin sisäpuolella. Ja Vatikaani ei sitä siis ole. Sitten seuraavaksi Rooman ryöstäjät vandaalit 455. Sitten saraseenit eli arabit. Saraseeniksi kutsuttiin joskus Siinalla asuvia arabiheimoja. Sitten siitä tuli tämmöinen islamin uskoisten yleisnimi keskiajalla. 846. Vuonna 1804 normannit tuolta Normandista, Ranskasta, tämmöisen seikkailija ruhtinaan johdolla, niin he ryöstivät Rooman 1804. Se liittyy kirkon ja keisarien väliseen kädenvääntöön vallasta. Kummalla on piispojen nimitysoikeus, keisarilla vai paavilla, Rooman paavilla. Sitten suuri Rooman hävitys tapahtui, kun hänen katolinen majesteettinsa Karle V, siis Lutherin keisari, hävitti Rooman 1527, kun paavi oli liian kenkkumaan hänelle ja koko ajan niin temppuili. Vaikka Karle tunsi, että hän on katolisen uskon puolustaja, ja hän sitten sotajoukkoineen marssi Roomaan ja teki todella pahaa jälkeä siellä. Se oli todellinen sakko. Mutta ilmestyskirja puhuu kuitenkin paljon pahemmasta kuin vain pelkästään ryöstöstä. Kerran edessään koko maanpiiriä kauhistuttava Rooman tuho. Sen Johannes ennustaa tässä. Ja tätä Rooman hallitsijoiden seitsemän sarja on yritetty istuttaa Rooman keisareihin ennen vuotta 100. Että oliko se näin vai näin. Yksi on ollut niin vähän vallassa, että voiko sitä laskea ja tällä tavalla. Tai onko ne vain ne keisarit, jotka ovat vainoneet kristittyjä ja niin edelleen. Mutta käsitykseni mukaan kysymyksessä on historian kokonaislinja, seitsemän luku, joka täyttyy ja muuttuu toiseksi kuitenkin syntyen sitä ensisestä. Se vanha kokonaislinja tulee päätöksensä, jotain aivan uutta toisenlaista syntyy, mutta se syntyy siitä ensisestä. Ja tämän ympärille, joka syntyy, rakentuu suuri liittokunta, että me voisimme kutsua sitä vaikka unioniksi, jos haluaa. Luther, kun hän selittää Johanneksen ilmestystä vuonna 1530, kaivetaan hänet välillä esiin. Hän selittää 17. luvun näin. 17. luvussa keisarillinen paavikunta ja paavillinen keisarivalta aina alusta niin loppuun yhdessä kuvassa pannaan edes. Ja on lyhykäisesti kirjoitettu, ettei se silleen mitään ole, sillä vanha Rooman valtakunta on jo aikaa pois ja kuitenkin, että vielä on muutamia maita, ja Rooman kaupunki. Eli Luther opettaa sitä, että hän toisaalta puhuu siitä, että pedon kuvan herätti henkiin. Nimenomaan paavikunta ja Rooman kirkko on säilyttänyt tämän vanhan pakanallisen Rooman asioita. Me jatkamme siitä hetken kuluttua. Sen tähden, vaikka keisarillinen keessarin ja näiden Markus Aureliuksen ja muiden keisarien Rooma on kadonnut, Bysantti on kaatunut, niin tämä vanha Rooma jatkuu vielä. Se jatkuu historiallisessa Rooman kaupungissa ja sitten Rooman kirkon erilaisissa laitoksissa ja instituutioissa. Se on todella mielenkiintoinen ja uskottava ajatus. Ruvetaan vähän tutkimaan sitä lähemmin. Siinä on nyt Pietarin kirkko, jonka rakentamiseen kerättiin rahaa ja se rahankeru sai niitä törkeitä muotoja, että siitä syntyi uskonpuhdistus. Eli ne kaikki aneet, joita myytiin, oli sitä varten, että tämmöinen kirkko voitaisiin rakentaa. Siellä on vain katedraali, vaan se on basilika. Se on kuninkaallinen. Siinä Basileushan on kuningas. Ja siinä on Pietarin kirkon aukio. Tässä on egyptiläinen obeliski pakanallisesta Roomasta. Tuolla paikalla oli joskus ulkoilmateatteri, jossa ei esitetty mitään hiljaa maitotettyä tai tuntematonta sotilasta, vaan siellä kristittyjen kimppuun lähdettiin petoja ja leijonia. Tämä egyptiläinen obeliski oli sen koristus, ja nyt se on Pietarin kirkon aukion keskellä. Se on muistava siitä, mitä marttyrit joutuivat kärsimään. Tässä on se Pietarin kirkon aukio, jonne väki kokoontuu sitten kuulemaan, kun pyhä isä puhuu ja siunaa kansaa. Nyt on vielä huomattavaa, siis toi ilman suunta. Tämä on siis suoraan itämässä auringon nousulta. Niin kuten Luther edellä totesi, Rooman kirkko on Vatikaanissa säilyttänyt vanhan Rooman nimiä ja instituutioita. Esimerkiksi tämä paavin nimi Pontifex. Englanniksi sanotaan pontif. Ja sitten jos sanotaan paavillinen, on pontifical. Sitten jos joku käyttäytyy oikein mahtavasti tämmöinen he pontificates, hän esiintyy kuin paavi. Se oli arvonimi, jonka renessanssiaikana Rooman paavi otti itselleen. Pontifex tarkoittaa sillan rakentaja, Maximus, suurin sillan rakentaja. Se oli pakanallisessa Roomassa erään pakanallisen papin arvonimi, kun pakanan papit uhreilla rakensivat siltaa ihmisten maailmasta Jumalan maailmaan. Ja sitten tämä suurin veijari näistä oli sitten tämä Pontifex Maximus, eli suurin sillan rakentaja. Nyt paavit siis renessanssiaikana ottivat tällaisen pakanallisen nimen ja hyvin sen kanssa on menty. Ja monia muita, tämä ihan hallintokulttuuri, tapa ja sitten aivan erityisesti on vallan keskitys. Sen taidon roomalaiset osassa. Ne ovat juridiikassa vahvoja ja hallinnossa vallan keskityksessä. Vanhan Rooman lainsäädäntö, sen Justinianus suuri kokosi tämmöisen suun valtavan kokoelman kuin Corpus Juris Civilis, eli siviilioikeuden kokoelma. Ja se on edelleenkin länsimaiden oikeusjärjestelmän perusta. Jos menee lukemaan lakia, niin pitää tuntea oppia roomalaista oikeutta, joka uuden ajan alussa uudelleen levisi. Se välillä katosi, tai niin kuin väistyi taka-alalle, mutta se uudelleen nousi voimaan nimenomaan kuningasvallan vahvistuessa. Sen tähden meilläkin on roomalaisen oikeuden professoreita ja sitten on molempien oikeuksien tohtoreita, että on sekä roomalaisessa oikeudessa, että on kahden lajin oikeutta, että hallitsee. Miksi se on nyt tärkeää? Koska roomalainen oikeus oli universaali oikeutta. Ja sitä vastakohdassa on taas tapaoikeus, että oli Burgundin maanlaki ja Saksin maanlaki ja Normandian maanlaki, eli tämmöisiä paikallisoikeuksia. Mutta sitten vahvan kuningasvallan ja modernin keskitetyn valtion syntyessä uudella ajalla, niin roomalainen oikeus palasi, koska se sopi paljon paremmin tämmöiseen yhtenäisvaltioon kuin tämmöiset vanhat tapaoikeudet. Näissäkin roomalaiset instituutiot elävät meidän keskellämme. Ja Länsi-Euroopan kielet meillä latinasta. Mä luin aikanaan pitkän latinan koulussa ja yliopistossakin sitä opiskeli ja suoritti arvosanankin siitä. Ja sen jälkeen en ole koskaan tarvinnut englannin sanakirjaa, koska mä ihan latinan perusteella tiedän, mitä se sana tarkoittaa. Englannissa on niin valtavasti latinalaisperäisiä. Englannissa on kelttiläinen pohja, saksien pohja, Saksasta tulee saksien pohja, ja sitten on tämä romaaninen pohja, joka on yhteistä Ranskan, Espanjan ja Italian ja Portugalin kanssa. Edelleenkin siis Länsi-Euroopan kielet, ne hyvin paljon elävät latinan kielestä. Schmalkalderin opinkohdat, jotka Luther kirjoitti 1537, kun oli käynyt kutsu lähteä kirkolliskokoukseen, minne koskaan ei menty, niin hän kirjoitti, käsitellään eri opinkohdat, niin hän myöskin käsittelee tämän toisen Tessalonikkalaiskirjeen toisen luvun, ja sitten sanoi, että paavi on tämä antikristus. Ilmestyskirja ja toisen Tessalonikkalaiskirjeen toinen luku kirjoittavat, niin paavi on tämä. Ja tätä oppia ei ole kumottu, se on edelleen voimassa. Ja nyt laitoin tämän lainauksen, se on Schmalkaldenin opinkohtien luku numero 4, paragraaf 10.11. Katsokaa nyt, tämä mitään tämmöistä sättimistä ja haukkumista, vaan miksi Luther sanoo, miksi paavi ja paavius on antikristillinen? Paavi on varsinainen antikristus, joka on asettanut ja korottanut itsensä Kristuksen yläpuolelle ja häntä vastaan. Paavihan ei salli kristittyjen pelastua ilman hänen valtaansa, mikä ei kuitenkaan ole yhtään mitään, koska Jumala ei ole sitä säätänyt eikä käskenyt. Eli se on Jumalan sanan vastainen. Siltä puuttuu Jumalan sanan asetus. Tämä juuri on pyhää Paavalia lainataksemme itsensä asettamista Jumalan yläpuolelle. Ja häntä vastaan, siis toisen Tessalonikkalaiskirjeen toista luvusta. Korottaa itsensä kaiken sen yli, mitä jumalaksi ja jumaloitavaksi kutsutaan, ja julistaa olevansa Jumala. Tähän Luther vetoaa. Sellaista ei tee edes turkki eikä tattari, kuinka kauheita kristittyjen vihollisia sitten ovatkin. Vaan he sallivat uskoa Kristukseen, jos haluaa ja tyytyvät, kun saavat veron ja ulkonaisen kuuliaisuuden. Mutta Paavi ei tyydy tähän, vaan se vaatii myös sinun oman tuntosi. Ja olet aina omaa tuntoa kuuliaisuuteen hänen määräyksillään, niin voi sinua. Tämä on se keskeinen kohta tuossa Schmalkalainen opinkohdissa. Eli siis se, että toimitaan Jumalan sanaa vastaan ja asetetaan inhimillisellä määräyksellä jumalallista oikeutta vastaan. Rooman kirkon opetuksen mukaan on autuudelle välttämätöntä. Jos me haluamme tulla autuaksi, niin meidän on välttämätön usko, että Rooman kirkko on yksin Kristuksen mystinen ruumis. Ja että Rooman paavi on kirkon näkyvä pää ja Kristuksen sijainen täällä maailmassa. Siis me haluamme pelastua, niin meidän pitää uskoa nämä asiat. Sen tämän vanhan kirkon Atanasiuksen uskontunnustuksessa sanotaan, että kuka ikänänsä tahtoisi olla autuaksi, hänellä pitää olla oikea usko. Ja oikea usko on sitä, että uskoo isän ja poikaan ja pyhän henkeen. Ja siis näin, mitä Jumala puhuu Raamatussa. Mutta tämä on jotain aivan uutta. Tämä on ihan totta, ja nimenomaan se oli paavi Pius 12 aikana, että juuri tätä juhlittiin, että nyt että Rooman kirkko yksin on tämä Kristuksen mystinen ruumis. Uusi testamentti sanoo, hänen ruumiinsa olemme me. Se meidän olisi ihan turha vaivautua kenenkään meistä. Kun Piuksen ajaman opin mukaan, niin me emme kuulu siihen. Mutta se onneksi menee toisella tavalla. Rooma on myöskin luonut oppeja, joita ei ole Raamatussa. Kuten Marian synnitön sikieminen. Ja taivaaseen astuminen. Missä ne on siellä? Muistan, kun oma isäni oli ensimmäistä kertaa 50-luvun alussa Sveitsissä jatko-opintoja harrastamassa. Siellä lähdettiin viettämään jotain riemujuhlaa Roomaan. Joku näistä dogmeista siellä hyväksyi. Se Marian synnitön sikieminen. Jotain tämmöistä. Siis se oli teknisen korkeakoulun professori. Hän opiskeli Sveitsissä teknisessä korkeakoulussa. Kertoi nyt posket punaisen, että lähtee Roomaan. Et voi olla tosissaan. Kuulkaa herrat, minä olen harras katolinen. No tein se on Raamatussa. Joo, mutta paavi on sen julista. Ja niin porukalla lähdettiin sitten juhlimaan sitä, että sellaista, mitä ei ole missään. Koko ajan Marian merkitys on kasvanut Kristuksen rinnalle. Esimerkiksi Johannes Paavali II, tämä puolalaissyntyinen paavi Karol Wojtyla aikoinaan, niin hän hyvin voimakkaasti ajoi tätä kehitystä, että Maria kasvaisi Kristuksen rinnalle. Kanssapelastajaksi, synnyttämällä Jeesuksen. Hän on meidän kanssapelastajamme ja silloin kannattaa olla hänenkin kanssa hyvissä väleissä. Sanon tämän suuresti rakastaen vanhimman veljeni äitiä. Juuri sen tähden ei saa mennä sotkemaan asioita. Ja nyt huomatkaa se, että protestanttisten kirkkojen rappeutuessa Rooman merkitys kasvaa koko ajan. Ei varmaan kaukana ole se aika, että Roomalle menee pikkuhiljaa monopoli. Kristillisyyden yksin valta käytännössä menee yhä enemmän Roomaan, ehkä idän kirkkoa lukuun ottamatta. Moskovan patriarkkoja, itämaisia koptilaisia, Etiopian kirkot ja muut tällaiset. Kun protestanttisten kirkkojen touhu menee sille mallille, että siellä kun hevosetkin rupeaa nauramaan sille jo, niin jokainen ymmärtää, että ne, jotka etsivät jotain todellista, sellaista, joka kestää, niin mistä ne löytää sen? Keskustelin erään ihmisen kanssa, joka sanoi näin, että ennen mietti, että piti olla hyvät syyt erotakseen kirkosta. Mutta nykyään täytyy hetkiä, että mistä syystä meidän pitäisi jäädä sen? Minkä ihme täällä meidän pitäisi jäädä sen? Käy niin kuin entisen miehen jakaus, että se tukka harvenee, syyt harvenee koko ajan. Ja sitten sanotaan näin, että jos joku todella etsii Jumalaa, etsii Kristusta, niin voiko sanoa, että menepä Herran seurakuntaan siinä ja siinä kaupungissa? Ei voi enää sanoa sitä. Täytyy hyvin tarkkaan miettiä, että minne ohjaa ihmisen, etsivän ihmisen. Kun näin tapahtui protestanttikunnassa, joka todella pysäytti Rooman ja vastauskopuhdistuksen, siis me voisimme paljon aikaa käyttää siihen. Esimerkiksi tämmöinen, siis että Englannin merivalta, se oli semmoinen teräsrengas, joka väitellen syntyi Rooman ympärille ja painoi sitten Espanjan, Portugalin ja katoliset maat, syrjäytti ne ja maailmanvalta menikin Pohjois-Eurooppaan, koko merivalta ja kaikki tällainen, meni Pohjois-Eurooppaan. Ja aivan arvaamaton merkitys sillä, että nämä muutamat asiat, että sitten tämä suuren armaadan voittaminen, tai sitten nämä muutamat ratkaisut meritaistelut 1700-1800-luvulla, jotka englantilaiset voitti. Ja se merkitsi sitä, että maailman meret muuttui protestanttisiksi. Merivalta oli protestanttia lipun alla. Mutta ei enää. Silloin kun protestanttiset kirkot menevät rappiolle, Kanadassa aivan hirmusta vauhtia tämmöiset perinteiset protestanttiset kirkot kutistuu ja kuolee. Silloin jos etsitään jotakin vahvaa, jossa olisi niin kuin ihan tosi perää, niin silloin yhä enemmän ihmisten katseet kääntyy Roomaan. Tämä juuri väistynyt paavi Ratzinger, niin siis hänen Jeesus-kirjansa on niin hyviä. Ne on uskomattoman hyviä. Että ei meidän pistä tuossa ihan vuosikymmenen kirjoittanut niin hyviä kirjoja. Oppineena Raamatun tuntijana. Monilla on tullut Ratzingerin Jeesus-kirja lukeessaan todella kummallinen olo. Hetkinen, että miten sitä menikään näin. Näin se on. Että Rooman kirkko loi Justinianuksen korpuksen, siis tämä lakikorpuksen, Corpus Juris Civilis, sen vastineen varhaisen kirkon ajoista alkaen. Oli tämä suuri oikeusoppinut Gelasius, joka kokosi tuossa 400-luvulla sen aikaisen kirkko-oikeuden. Ja sitten hänestä kehitys jatkui suureen kirkko-oikeusoppineeseen Gratianukseen, joka koko järjesti, luokitteli ja systematisoi oikeuden. Ja sitten suuri etappi oli Trenton kirkolliskokous 1545-63. Nykyinen kanonin laki, Corpus Juris Canonici, valmistui 1917. Se on niin tuore juttu. Ja se sisältää todella mielenkiintoisen, voisi sanoa hyytävänkin tosiasian. Se lopullisesti keskitti Rooman kirkossa kaiken vallan paavin käsiin Vatikaaniin. Keskiajallahan oli suuri kädenvääntö, että onko kirkon ylin valta kirkolliskokouksella vai Rooman piispalla. Olihan se aika, jolloin kirkolliskokous erotti esimerkiksi paaveja ja valitsi uudet paavit, Konstantin kirkolliskokous, se sama, joka poltti Juhana Hussin 1400-luvulla. Mutta sen jälkeen koko ajan paavin valta on lisääntynyt ja lisääntynyt ja lisääntynyt. Tämä vuoden 1917 valmistunut kanonisen lain uudistus ja viimeistely, niin se on lopullisesti kaiken vallan keskittynyt Vatikaanin ja paavin käsiin. Mitään ei Suomessakaan voida, täällä ei voida valita piispaa ilman, että se kuitataan Rooman kautta. Kaikki. Kun me siihen lisätään vielä tänään Vatikaanin ensimmäinen konsili 1869-1870, joka hyväksyi opin paavin erehtymättömyydestä. Silloin kun paavi saaras tuolistaan ex cathedra virkansa puolesta sanoi jotakin, niin se on erehtymätöntä totuutta. Kun se oli hyväksytty, niin Roomassa puhkesi sellainen raivoisa ukon ilma, ettei edes aikoina ollut semmoista koettu. Silloin yksi ja toinen, joka poistui sieltä konsilista, niin mietti, että kukahan nyt puhuu tässä raivoilmassa meille. Se oli heti sen jälkeen, kun tämä oli hyväksytty. Niin. Ja sen jälkeen paavin yksinvalta ja Marian palvonta ovat vain kasvaneet Rooman kirkossa. Rooman kirkon historia sisältää runsaasti julmia ja verisiä uskonvainoja. Uskonpuhdistuksen aikana ja sen jälkeen erityisesti, mutta jo aikaisemminkin. Mutta siis tällainen oikein tällainen laajamittainen uskonvaino, jossa paikallisia kuninkaita ja ruhtinaita oikein yllytettiin tappamaan ja tuhoamaan protestantteja. Siinä mielessä tämä, että se on juopunut pyhien verestä, niin se kyllä istuu Roomaan todella hyvin. Ja huippuesimerkki on tämä vuoden 1572 Pärttyliinien murhat, jotka levisi ympäri Ranskaa. Ranskan protestanteilla ja hugenoteilla oli tuon aikaan harvinaisen kyvykäs johtaja, amiraali Gaspard de Coligny, joka oli myöskin luomassa Ranskalle uutta merimahtia kilpailemaan Englannin kanssa. Ja kun hän oli sellainen protestantti, niin hugenotti, niin hänet tapettiin, hänet murhattiin, hänen murhastaan lähti liikkeelle tämä. Ja se levisi Pariisista yli koko Ranskan. Ja silloin Ranska joutui sisällissodan tilaan pitkäksi aikaa, kun hugenotit alkoivat puolustaa itsensä, ei järjestyytyvät sotajoukoiksi ja kaarteiksi. Mutta siis silloin, kun tämä sanoma Pärttylin yön murhista, on tuhansia oli tapettu, tuli Roomaan, niin paavi pani kellot soimaan ja meni Pietarin kirkkoon laulamaan kiitosmessua ja kiitosvirsiä siitä, että Jumala on näin hyvin siunannut kansansa. Koko ajan 1500-1600-1700-luvulla Rooman vallanhimo ja verenhimo oli syynä uskon sotiinsa. Ruhtinaat ja kuninkaat olisivat halunneet ihan kotirauhan tähden sopii asioista, mutta Paavali oli koko ajan painamassa päässä sieltä takaa. Jos me ajattelemme maailmaa ja asioita, niin Rooma pystyy toistamaan kaiken uudelleen, kunhan se vain vahvistuu kulttuurin ja politiikan alueella. Se osaa sen, jos ihan tämmöinen asia. Toisen maailmansodan aikana Jugoslaviahan joutui tämmöisen hajannuksen tilaan silloinkin, kun saksalaiset olivat hyökänneet Jugoslaviaan. Jugoslavian läpihän kulkee tämän lännen ja idän raja. Se vanha Itä- ja Länsi-Rooman raja kulkee Balkanin läpi. Ja kroatit ovat katolisia, serbit ovat ortodoksia. Kroatti-järjestö Ustasha ja sen fanatikot, niin hän sinne hyökkäsi serbien kimppuun ja tapetti ihan hirvittävän määrän. Ja siinä oli katolisia piispoja siinä mukana. Ja Paavi Pius oli hiljaa kuin hiiri Jyväsäkissä, ei sanaa sanonut siitä asiasta, eikä koskaan palannut siihen asiaan. Se oli pontimena taas sitten, kun serbit tuntivat omansa nyt vahvaksi Jugoslavien uudelleen hajotessa, niin silloin päätettiin näyttää Kroatialle asialle taivaan merkit. Kiitos viimeisestä. Se teki sen sisällissodan niiltä osin niin katkeraksi sitten meidän aikanamme. Siinä on tämmöinen aikalaiskuva Pärttylin yön murhista. Kaiken kaikkiaan lasketaan, että ne saattoivat jopa yli 100 000 mennä ne uudet sitten, kun ne levisi yli koko Ranska. Ja mistä oli koko ajan kysymys? Mikä oli luterilaisten, mikä oli muiden protestanttien se pahin harhaoppi? Se oli vanhurskauttamisoppi. Meidät vanhurskautetaan Jumalan edessä uskon kautta ilman laintekoja. Ja me emme tarvitse siihen se Paavin lupaa emmekä mitään tällaista, vaan uskon kautta. Trentossa kirottiin tämä oppi. Vuosia sitten oli tämmöinen, että luterilainen maailmanliitto ja Rooman kirkko antoivat yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta, niin sanottiin, että nyt tämä asia on jo paremmalla mallilla. Ja heti kun se oli annettu se julkilausuma, niin Paavi Johannes Paavali II, se saman Karolo Voitila, niin hän ilmoitti, että entistä tiukemmin vaan seurataan, mitä Trentossa on päätetty. Ja Trentossa nimenomaan kirottiin vanhurskauttamisoppi. Se oppi, jos niin Lutherkin sanoi, että kirkko sen mukana joko seisoo tai kaatuu. Jos vanhurskauttamisoppi on oikea, kirkko seisoo. Jos se katoaa kirkosta, niin kirkko kaatuu. Eikä ole mitään kirkkoa, Kristuksen kirkko. Tämä saattaa kuulostaa tämmöiseltä jo Rooman vastaiselta ja Paavin vastaiselta agitaatiolta. Ja ehkä minulla on sitten vielä salainen agenda, että mä puhun koko ajan Timo Soinia vastaan. Mutta mistä tällaista ei ole kysymys, niin varmaan ymmärrän. Nyt puhutaan ihan asioista. Ja silloin meidän täytyy ilman mitään hymistelyä ja sinisilmäisyyttä katsoa, mitkä nämä tosiasiat on. Ja muistaa koko ajan se, että nämä asiat ovat Jumalan kädessä. Mutta Jumala on antanut meille sanansa. Ja sen tähden meidän täytyy sanaa ymmärtää ja sanasta pitää kiinni. Niin me emme mene tämän porton kelkkaan, emmekä kenenkään muunkaan kelkkaan. Että me sitten lopuksi olisi juopumassa itsekin pyhien verestä. Ja nyt tässä tapahtui sellainen erikoinen käänne tässä 17-18 luvussa, että matkalla ehdottomaan maailmanvaltaan jossain vaiheessa tulee se, että Babylonin portto on Pedon ja sen 10 kuninkaan unionin tiellä. Siitä tuleekin painolasti. Siksi se saa luvan kuolla. Saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi Pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli. Ja he antavat voimansa ja valtansa Pedolle. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsaa voittava heidät. Sillä hän on Herra ja Herra kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Siinä samassa sanotaan myöskin, että ne vihaavat Porttoa. Ne vihaavat tätä suurta kaupunkia. Mutta tarkoituksen mukaisuus sanelee, että niin kauan kuin siitä on hyötyä, niin sitä käytetään hyväksi. Sen jälkeen hänet murhataan. Ja hän on käynyt monelle kurtisaanille. Mata Hari oli yksi tällainen ja Suomessa oli Minna Kraucher, jonka ilmeisesti IKL-laiset murhasivat, kun hän rupesi jo tietämään liikaa asiasta. Aikansa käytetään hyväksi ja sitten murhataan. Palaamme vielä tähän nimitykseen. Karitsaa sanotaan, että Herra ja Herra kuningasten kuningas. Tämän oli se Persian suurkuninkaan arvonimi, oli hän kutsui itseänsä kuningasten kuninkaaksi. Shah Ashan Shah. Shah on kuningas. Siitä tulee tämä shakkikin. Shakki Matti tarkoittaa kuningasen ruumista. Mutta ainoa kuningasten kuningas on meidän Herramme ja vapahtamme Jeesus Kristus. Silloin tämän kuninkaan turvaa suoja herruutta ja ystävyyttä ja sukulaisuutta meidän tulee etsiä ja siitä elää, niin meillä ei ole mitään peljättävää täällä maailmassa. Kuningasten kuningas on meidän. Koko tämä Babylonin portto suurten vesien äärellä, siinä todella ollaan globaalissa maailmassa. Ensi kerralla puhutaan lisää sitten siitä. On niin monta asiaa, mitä siihen kuuluisi, jotka on äärettömän mielenkiintoisia. Nämä suuret vedet ei tarkoita ainoastaan jokia, niin kuin Eufrat ja Tigris oli Babelissa, vaan Roomaan sovitettuna on ne meret. Roomaan tai Italian saapasi, niin siellä on välimeri monella puolella ja välimeri avautui ympäri maailmaa. Ja Roomahan oli tällainen kaupan keskus, niin kuin ensi kerralla sitten kauppiaat itkevät sen hävitystä, koska Roomahan hävitti merirosvot. Juuri keisariajan kynnyksellä hävitettiin merirosvot Välimereltä ja muualta. Niin Roomassa oli tämmöinen säännöllisten kauppalaivastoyhteys, että saattoi Englannista Lontoosta lähteä liikkeelle, siis roomalaisesta Lontoosta, purjehtia Roomaan, ottaa laivan, purjehtia sieltä Egyptiin, sitä kanavaa myöten mennä Punaisen meren satamaan ja jatkaa sieltä laivalla matkaa niin pitkälle vaan kuin haluttiin, joko Intian, Etelä-Intian, Malabarin rannikolle. Jos sitten vielä kaukoaipuu vei, niin saattoi vielä siellä nousta uuteen laivaan ja purjehtia Kaakkois-Aasiaan. Tuohon aikaan monet intialaiset maharajat olivat lähettäneet suurlähettiläitä, joille pysyvät lähetystöt Roomassa. Samalla tämä roomalaisten kauppa, se ulottui Sansibariin, Itä-Afrikkaan ja vieläkin etelämmästi Kilwanasta. Sitten tämän valtavan verkoston keskellä oli Rooma, ja nyt ei puhuta silkkitiestä mitään, koska siellä ei ole vettä. Mutta tämmöinen hämähäkin verkko oli roomalaisen keskellä. Siitä sanotaan, että Babylonin portto istuu suurten vesien äärellä. Mutta luku 17 ilmoittaa, että hänet on tuomittu. Ja sitten 18. luvussa tuomio on pantu täytettyä. Eli niin kuin sanoin, 16. jakeesta 7. vihamallista otettu niin pari jäättä. Ja tämmöinen ikkuna avattu tai tämmöinen se on suurennettunut meidän eteemme. Siitä syystä, että se on meille niin tärkeää. Mä oon puhunut niin paljon paavista, että me palataan taas siihen pääasiaan. Tämä suuri eksytys, tämän suuren eksytyksen välttäminen. Tämä, mistä Paavali puhuu toisen Tessalonikaiskirjan toisesta luvusta. Jumala lähettää väkevän eksytyksen. Jeesus sanoo, että jos taitaisi tapahtua, niin valitutkin eksytetään. Mutta ei taida tapahtua. Ja sen tähden se, että me tartumme Jumalan sanan kiinni, me pidämme Jumalan sanasta kiinni. Olen monta kertaa maininnut rakkaat vanhempani täällä, niin he tulivat herätykseen jatkosodan lopulla, mutta on syvästi koskettanut itseäni se, että olen nuori pariskunta, eli kaksi lasta, lähestyä 40 ja talvisota syttyi. Isä varmuuden vuoksi halusi antaa perinnön vanhimmalle tyttärelleen ja pojallensa, joka on minun vanhempi veljeni. Minua ei ollut vielä missään. Niin hän osti perheraamatut. Ne oikein sen Doreen kuvittamat suuret perheraamatut. Ja siinä näkee, rakkaalle Sinikalle, rakkaalle Yrjölle. Yksi ei huku sana Herran, vaikka kerran maa ja taivas katoo. Ja niin hän lähti sotaan. Äiti lähti lasten kanssa pommituksia pakoon Kuhmoisiin. Siinä on se. Aina uudelleen itseni puhutaan tämän. Yksi ei huku sana Herran vaikka kerran. Maailmaisesta katoa. Tämä on se pääasia tässä kaiken tämän detaljien keskellä, mitä tänä iltana.